Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. Na začiatok, ako vždycky, chcem vám poďakovať za vaše reakcie a správy, ktoré dostávam. Budem len rád, ak daný podcast budete naďalej zdieľať, lajkovať a odoberať, či už na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, a že ďalší Gamblerov podcast problematiku gamblingu a celkovo nelátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia verejnosti, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ja som nesmierne rád, že dneska moje pozvanie do tohto podcastu prijal Tono. Ahoj, Tono.
Ahoj.
Ja nechcem nejak úplne zdržiavať, chcem opäť ako vždycky začať to takou mojou typickou otázkou, aké mal Tono detstvo, ako žil v puberte, aký život prežíval v danom časovom horizonte?
Ďakujem pekne. Chcel by som ešte aj ja na začiatok pozdraviť všetkých poslucháčov. Samozrejme, že mám tréning, srdce mi buší, ale veľmi, veľmi sa chcem prihovoriť či už aktívnym gamblerom, abstinujúcim gamblerom, závislým a ich spoluzávislým. Takže snáď aj moja výpoveď v tomto podcaste prinesie pre niekoho cestu k náprave, ako sa to stalo mne. A teda skúsim rozpovedať svoj príbeh. Moje detstvo, a hneď musím na začiatok povedať, že ovplyvnilo samozrejme môj život. A keď si spomínam, dneska už viem, že musím hovoriť životopis gamblera, nejako som to volal, kedy hovoril skôr o pracovných veciach, športových veciach, tak chcem sa vrátiť k tomu detstvu. Moje detstvo bolo také zaujímavé, že vyrastal som so slobodnou matkou. Môj biologický otec sa nepriznával ku mne, nechcel ma, s mamou sa rozišiel. A samozrejme, že aj samotná mama bola vo veľmi zložitej situácii v 57. roku rozhodnúť sa, čo má robiť, či bude slobodnou mamičkou, alebo sa nenarodím. No a nejaká konštelácia, nejaký osud prišiel v tom, že proste som sa narodil, prišiel som na svet, bol som obklopený jej veľkou láskou, ako aj láskou jej súrodencov, bratov, celej rodiny. A bolo to trošku na škodu pre mňa, lebo všetci ma nesmierne milovali. Povedal by som, že až ma rozmaznávali, ihičkali. A ja si myslím, že to mi aj trochu ublížilo. Nechcem sa v tomto ospravedlňovať, ale cítim tam istú deformitu, ako mali ľudia možno, ktorí neboli jedináčkovia, neboli tak rozmaznávaní, nemali všetko, na čo si zmysleli, ako som bol ja. Čiže to bolo také, že áno, len som prijímal a nevedel som sa deliť. Nevedel som dávať. Sám som není s tým spokojný, ako som vyrastal ako dieťa. To znamená, poviem to tak trošku nadľahčenie, rozmaznaný spratek začal vyrastať a začal zneužívať situáciu, ktorú som mal. Jedného dňa, keďže mama bola v ťažkej situácii, stala sa taká vec v mojom detstve, ktorá ma dosť ovplyvnila na celý život. Ja v mojom okolí ani nepoznám človeka, ktorý by bol tak dlho aktívny hráč, ako som ja, myslím choroaktívny hráč, lebo som v podstate bol aktívnym hráčom 50 rokov. Videl som mamu, ktorá bola v nelichotivej situácii ako slobodná matka, že si podala športku. To som možno už registroval, ešte som nemal ani 10 rokov. A pýtal som sa, že mami, že čo robíš? Že, a podávam športku. A prečo ju podávaš? Preto ju podávam, lebo je tam možnosť výhry, vtedy v nejakých 60. rokoch to bolo okolo 20 000 korún československých, čo by znamenalo veľké zvýšenie životnej úrovni po tej materiálnej stránke, istého komfortu a možno uľahčenie života, nakoľko sa pretlkala so mnou ako detská zdravotná sestra s nízkym príjmom a potom neskôr si brala aj ďalšie roboty, aby ja som sa mal dobre, aby som netrpel nejakým nedostatkom, že nemám otca. No a ja keď som to postrehol, ešte na základnej škole, to znamená, že to bolo niečo cez 10 rokov, možno dovolím si povedať, že 12 rokov som mal, možno 11, možno 10, kedy som prvýkrát si dovolil vojsť do typerskej kancelárie. A nakoľko som mal vreckové, už vlastne, s ktorým som mohol disponovať aj bez toho, aby ma kontroloval niekto, tak som si podal športku aj ja. A to som naozaj bol nejaký možno siedmak na základnej škole. A keďže ma rodina obklopovala samými láskavostami, materiálnymi darmi, či som chcel korčule, či som chcel hokejku, či som chcel kolobežku, bicykel, tak všetko som mal k dispozícii od nich a padalo mi to ako keby z neba. Ani nezaslúžene. A ak som povedal, že sám na to dneska nemám pekné spomienky, že sa mi toľko dostávalo.
Vieš mi možno povedať, keď si prvýkrát vstúpil do tej typerskej, neviem, v tej dobe, aké to boli tie nejaká stavková, aký si mal pocit teda, keď si podal? Možno, keď si spomínaš, možno to prvé, nejaké prvé podanie toho?
Moje prvé podanie mi ani neprineslo nejaké, povedal by som, nejaké vzrušenie alebo nejaké adrenalín alebo nejaké veľké očakávanie. Proste mal som tie peniaze, ktoré som dostával, dosť veľké peniaze som dostával napríklad na nejaké svoje narodeniny, meniny, na veľkonočné sviatky, keď sa šíbalo, keď proste stále som mal nadštandardne viacej peňazí ako moji rovesníci, či to bolo na dedine, kde som chodil počas víkendov alebo letných prázdnin, alebo to bolo proste stále som mal viacej peňazí. A keď som si to prvýkrát podal, samozrejme, že som to neoznámil mame na tej základnej škole, tak ten pocit bol asi taký, no dobre, skontrolujem si čísla, uvidím, či vyhrám tých 20 000 korún a od toho sa bude asi odvíjať, že už si budem môcť kúpiť možno nejaké elektroautíčko alebo šlapacie autíčko alebo niečo také, čo som nemal, neviem si to ani predstaviť, čo som vtedy kde blúznil a o čom som sníval. Čiže spomínal som, že hral som 50 rokov, čiže to by som zaradil do takej mojej prvej dekády toho hrania a to mi vlastne aj ostalo. To znamená, že nebol som ten typ hráča, ktorý by hral neskôr automaty, rulety, kasína, poker. Nenapadá ma ani v rýchlosti, o čo všetko sa hrá. Alebo aj o dosti, aj dostihy sa typu. Proste nikdy ma to neoslovilo. Vždy som bol ten velikáš cez tú športku, lebo tam som videl najväčšie tie výhry. A najviac ma ťahalo mať neprimerane veľa peňazí. Alebo teda v porovnaní s tými rovesníkmi, v porovnaní s inými ľuďmi. Proste chcel som sa stať nejakým nazvem to boháčom, tak trošku dedinsky to nazvem. Alebo detinsky to nazvem boháčom. Čiže to boli tie moje roky zhruba po tom mojom 10. roku života do nejakých 15. A tam som sa potom prehúpol v 60. 70. rokoch na strednú školu, kde ma táto vtedy pravidelnosť toho klasického, nazvem to, československého športkára neopúšťala. To znamená, mal som peniaze, Typoval som športku pravidelne, raz za týždeň, tak ako vtedy vychádzali tie športky v nedeľu, sa žrebovalo, tak som si to kontroloval. A začal som sa pomaličky zaoberať, že aké čísla vlastne ako vychádzajú. Čiže to bol možno taký začiatok jednej druhej závislosti, lebo sa dostanem aj k tomu, že ja som mal vlastne kombinovanú závislosť. Jednak bolo to typovanie a druhá tá závislosť bolo študovanie čísel, spracovávanie čísel, ktoré boli vyžrebované. Čiže hľadal som istú logiku, ktorú nenašli doposiaľ žiadni matematici na svete, že proste tie vzorce, grafy, koeficienty a neviem, ako to mám aj pomenovať matematicky, proste do dnešného dňa takéto vzorce neboli vypočítané. Vie sa len vypočítať, že je aká je pravdepodobnosť, že jedna ku nejakým miliónom alebo miliarde kombinácií, že vyjdú tie čísla. Iba to som takto vnímal. No ale začal som sa tomu venovať akosi viacej už počas štúdia na gymnáziu a začal som tomu venovať viacej času napríklad na úkor nejakej prípravy do školy a možno ani športu nie, ktorý chcem spomenúť, lebo ešte na základnej škole ma veľmi ťahalo byť v kolektíve v nejakom populárnom športe, či to bol futbal, hokej, tak osud ma zavial k hokeju. Tak sa mi celkom darilo po tej športovej stránke. Bol som hokejista, stal som sa relatívne úspešným žiakom, relatívne úspešným dorastencom vrcholovej extralíge vtedy v Československu. Veľmi sa mi tam darilo a popri tom stále som športkoval. Takže taký adrenalín som stále potreboval, stále som chcel byť nejaký človek, možno
najlepší.
Najlepší, možno som chcel vyčnievať či už športovo, alebo teda aj tými materiálnymi statkami. A musím sa vrátiť aj k tomu, že v čom najlepší, že to bolo také istá pícha, isté okázalectvo, ale neboli to tie hodnoty, ku ktorým som vlastne dozrel až po 50. rokoch. Že tie hodnoty, ako sú láska, ako je napríklad zodpovednosť k svojim blízkym, ako mať spolupatričnosť, empatiu, ako mať budovať pekné vzťahy, tak tieto všetky hodnoty boli mnou potláčané, dokonca jeden čas aj veľmi umrtvené, tak ako sa to pri silných závislých dejú. Zhruba v tej druhej dekáde môjho hrania nastupoval môj život v dospelosti a relatívne skoro som sa oženil s prvou manželkou. Mali sme skoro deti. Ja som ešte nemal doštudovanú vysokú školu. Študoval som vysokú školu a popri tom som stále si dovolil hrávať tú športku. Tú športku som hrával zo svojich peňazí, hoci to bol už, alebo skôr z rodinných peňazí, lebo aj manželka prispievala do rodinného rozpočtu a ja som prispieval do rodinného rozpočtu. A stále som si vedel z toho rodinného mešca ukrojiť to typovanie. Nebolo to také, že by som nejako veľmi zaťažoval rodinný rozpočet alebo tú kasu, ale predsa len to boli finančné úniky z toho rozpočtu, čo bol vlastne veľký štart. No a samozrejme, že venoval som sa stále istým štúdiám tých výpočtov stále som hľadal logiku, ako sa dajú vypočítať tie čísla na tú športku, aká je pravdepodobnosť. Dokonca aj noviny ponúkali nejaké pravdepodobnosti, tak som to aj monitoroval všetko. Takže tuto vidím, že nebol som plne koncentrovaný na svoje povinnosti, na svoju zodpovednosť, ktorá mi teda chýbala. A mal som isté, povedal by som, diery v tom, že som stále viac a viac typoval. Že som si na to našiel čas týmto štatistikám aj v práci, aj pri športe mi to bralo ako istý doping, že keď vyhrám nejaké peniaze, zase si dopravím nejakú lepšiu hokejovú výstroj alebo také.
Ako to vnímalo tvoje okolie? Vnímalo vôbec niečo, že niečo možno, že nie je úplne v poriadku?
Nie. Vtedy ešte ani moja manželka prvá, ani deti, nezaťažoval som tým nejako rodinu. Videli, že mám nejaké hobby, ale nevedeli, že to hobby vlastne prináša odliv peňazí, ktoré som si dovolil zobrať z toho rodinného rozpočtu, že nebol som férový ani voči prvej manželke, neskôr pochopiteľne ani voči druhej manželke, ani deťom, že proste sa to stále s rokmi zhoršovalo.
Či možno dám takú podotázku. Keď si teda bol v tých číslach, ako si možno vnímal tie svoje deti, ktoré vyrastali? Bol si prítomný, alebo bol si možno v časti opäť myšlenkami niekde inde?
V tom období, keď som mal deti malé, bol som prítomný. Dovolím si povedať, že bol som deťmi veľmi obľúbený, lebo som bol ten otco, ktorý sa im venuje, ktorým dopraje, neviem, šport, krúžky, lyžovačky, dovolenky. Všetko som to stíhal. Dokázal som dokonca ešte ako vysokoškolák mať aj viacero brigád. Roznašal som noviny, pomáhal som v jasliach robiť nejakého záhradníka. Dokonca som pomáhal v komunálnych službách alebo privyrábal si v komunálnych službách. Sem tam som dostal peniaze, ktoré neboli malé, z výhodného poistenia, úrazového poistenia, nakoľko vždy sa mi pritrafil aj nejaký úraz. A tým pádom som dostával dosť peňazí na to, aby som mal taký rozpočet, že som si z neho vedel vziať na to typovanie.
Čiže bolo to ešte také kontrolované hranie, že dokázal si byť prítomný, ale dokázal si aj hrať.
Áno. Deti boli dokonca, deti ma mali veľmi radi, či prvé alebo druhé, lebo som bol ten, neviem, ako by som sa pomenoval v tom období, sveták, frajer. Mm-hmm. Proste som tie deti dokázal uspokojiť aj materiálne, aj nejako som im venoval pozornosť, zážitkami, duchovne nejako, návštevami podujatí športových, kultúrnych. Proste som ich podporoval. Čiže týmto by som ukončil takú nejakú moju druhú dekádu. A prišla taká tretia dekáda. Myslím tým aj zhruba také moje vlastné 30. roky po 40. No tak nebol som spokojný sám so sebou, možno nevyrovnaný nejaký život rozmaznaného človeka, ktorý sa skoro oženil, mal skoro deti a zrazu som asi potreboval byť ešte viacej nejaký, ja neviem, rozmaznanejší a nechcem sa tým ospravedlňovať, ale bol som ako nespokojný. Prišiel mi do toho druhý vzťah s mojou druhou manželkou. No a narodili sa nám ďalšie dve deti. S druhou manželkou sa mi narodili ďalšie. Opäť nastala jedna situácia, že detom som sa venoval, manželke som sa venoval. V podstate prišli roky 90. otvorenie sa hraníc na západ a začal som stíhať, typovať aj v Rakúsku, nakoľko Bratislava je veľmi blízko k rakúskym hraniciám a k prvým dedinkám, kde boli trafiky a podávalo sa tam rakúske loto s neskutočne veľkými prvými cenami, jackpotmi. No proste sa to tam pohybovalo v tých šilingoch, v miliónoch. Že a moje oči a moje sny po nejakom úžasnom komforte, bohužiaľ to musím dneska povedať, keď vidím reklamu na Eurojackpot, ako tam vystupuje nejaký človek, ktorý si chce dopriať jachtu, dovolenku a ja neviem čo, že je mi dneska z toho špatne, jak to demoralizuje celú spoločnosť, ale je to proste ako tak. Takže druhé manželstvo začalo fungovať veľmi dobre. Moja manželka mala pochopenie, druhá pre môj koníček, videla, že už doba pokročila. Ja som pracoval dokonca zodpovedne v banke, nikdy som si nedovolil nejako peniaze utiahnuť, alebo ukradnúť, alebo obrať zamestnávateľov. Mal som celkom dobrý kredit, celkom som bol na tom slušne aj v práci, napriek tomu, že vždy som tam mal nejaké nazvem to miesta alebo časy na to, aby som sa vedel venovať aj svojmu koničku, ergo, správne to nazvem, istej závislosti a začal som aj na počítači spracovávať tie štatistiky. Už to neboli len štatistiky na Slovensku, ale už to boli štatistiky aj v Rakúsku a dokonca neskôr aj v Maďarsku. A proste začal som s príchodom neskôr internetu, tak to som úplne už strácal hlavu a bol v tom ponorený. Alebo keď som sa dostal napríklad aj niekam s hokejom do Nemecka, tak automaticky som už aj v zahraničí vyhľadával, lebo čo keď náhodou v Nemecku vyhrám nejaké marky a tak ďalej. Čiže toto ma neopustilo, dokonca ma to neopustilo ani na zájazde s hokejistami na Floride, kde asi ani ma tak, nechcem povedať, že nezaujímalo to hranie hokej, ale tiež som hral americkú lotériu, športkovú lotériu. Čiže bol som v tomto dosť taký... Na tomto už som cítil, že už som závislý a už som sem tam potreboval aj nejakú drobnú výpomoc od svojej mamy, ktorá dneska s odstupom času vidím, že nemala v tom taký prehľad, že prečo si tak často berem peniaze. Zarábal som skvelé, príjmy som mal skvelé, v banke som mal výborný príjem, proste dokonca aj byt som dostal stabilizačný ako dobrý zamestnanec v banke, práca mi tam išla, s peniazmi som robil aj v trezore, ale tam ma proste nenapadlo nikdy zobrať si čo je len jednu korunu alebo euro, alebo aké boli peniaze, to je úplne jedno.
No, vlastne si mi aj zodpovedal, čo som sa ťa chcel opýtať, že kedy si už siahol, alebo kedy si hral už nie len za svoje peniaze, to si mi vlastne už teraz zodpovedal, že to bolo v tej tretej dekáde.
No, celkom, to skôr už mama, viete čo, dobrá milujúca mama, tá niekedy nepozerá na to, že a kde sa ti tie koruny míňajú a tak ďalej, ale vypomáha. Mhm. No, na druhej strane mal som povinnosti voči deťom z prvého manželstva a proste mal som tých peňazí viacej, ale nepúšťal som ich toľko ani tým deťom z prvého manželstva, ale nakoniec ani tým deťom z druhého manželstva. Vždy som ich mohol obohatiť trošku viacej, či už o nejakú podporu dcery, tanečničky na jej šport, alebo deti mali ponuky po utvorení hraníc, neskôr v škole ponuky na nejaké fakultatívne alebo aké výlety do Londýna, niekam do zahraničia a tak ďalej. No, proste som bol v tomto už taký nezodpovedný, dosť nezodpovedný, alebo povedal by som úplne, lebo som ukradol vlastnú rodinu. No a stále som mal tých peňazí dosť. Stále som mal, ale už v banke som začal veľmi využívať napríklad, sa vrátim k tej tvojej otázke, kontokorentný úver. Banka vlastným zamestnancom ponúkla kontokorentný úver za veľmi nízkych úrokových sadzieb. To znamená, že mohol som si dovoliť byť v mínuse, neviem teraz, nepamätám sa, či to bolo v tom období 7000 korún, alebo už si nepamätám, ale proste som bol akože na dne a keď som aj dostal výplatu, tak zase som za o chvíľočku bol na dne. Byt, nájomné, všetko sme platili, elektriku, čo teda neskôr, keď som začal pracovať s ďalšími úvermi, nakoľko som bol celkom vierohodná osoba aj pre banky a zaujímavý človek, ten má dobrý príjem mesačný, dobrý priemerný zárobok, zárok a tak ďalej, tak banky boli rádi, že mi dajú aj druhé nejaké úvery. A rovnako neskôr som využil aj nebankovky na to, a stačil som to nejako vykrývať z tých svojich platov, ktoré som mal, ale už to nebolo ono a moja mama videla tiež, že asi to není úplne so mnou v poriadku, lebo videla ma často, že idem si podať, že idem povedzme aj do Viedne. Dokonca som aj pracoval vo Viedni ako brigadník, ale ako hokejový tréner som pracoval aj vo Viedni, kde som takisto grov tých peňazí nechal v rakúskych šilingoch, v tých rakúskych trafikách na to loto, lebo ten jackpot bol veľmi, veľmi lákavý. No a pochopiteľne tá moja druhá závislosť kombinovaná, tak tá začala naberať veľké rozmery. Začal som mať kvalitný počítač, dokonca mi kamaráti urobili nejaký štatistický program, dokonca som sa naučil sám programovať, excelovské tabulky, makramy fungovali. Ja som mal také prehľady o číslach a chcel som to tak nejako rozšíriť. To znamená, že dokonca som aj sledoval zahraničné lotérie po celom svete, že či tam nenájdem nejakú súvislosť. To znamená, s príchodom internetu už som videl, čo sa ťahá v Amerike, aké čísla padajú v Austrálii, aké čísla sú vo Francúzsku, vo Veľkej Británii. A toto všetko som spracoval a môj počítač ako keby sa nafúkoval a stále mal viac a viac gigabajtov, dokonca neviem, či aj pomaly ne terabajtov. A začal som si tomu tak hovoriť, že raz, keď vyhrám, tak budem mať jednu celú miestnosť, len monitory, jak na nejakej burze, a budem spracovávať tieto tabulky a budem mať viacej tých údajov, jak má NASA, jak má akékoľvek výpočtové stredisko. No proste začalo mi v tomto hrabať. A už som počul potom aj od mojej mamy prvýkrát vyslovenie alebo pomenovanie toho, keď mi povedal, Tono, ty si chorý. Čo ti šíbe? Alebo niečo také. Ale tiež bola neznalá toho, že treba takého človeka chytiť pod krk a naozaj ho aj fyzicky dať na, nejaké, na nejakú liečbu. Lebo tak, ako dneska počúvam príbehy gamblerov, tak niekto sa chytí na prvýkrát na liečení, niekto na druhý, na tretí, dokonca na piatý, ale chytia sa. To znamená, že tu chcem veľmi, veľmi trošku preskočím do budúcnosti. Je veľmi dôležité, že to takto si dovolím povedať a mudrovať, ale je to tak, čím skôr sa človek podchytí, tým lepšie, aby sa to nerozrastlo do takých rozmerov, že napácha ten človek obrovské škody, ublíži sebe, ublíži rodine a je to proste ako obrovská skaza, je to choroba. Je to naozaj choroba. No.
Či dostali sme sa, stále sme v tej tretej dekáde, keď už možno tá mamina si to všímala. A všímala si to tvoja druhá manželka?
Moja manželka bola...
Že ti šíbe, že si chorý, ako to povedala?
Nie, v tejto rovine to ona nevidela. To je asi tá tragédia, že jednak mám veľmi milujúcu manželku celý život, ale nevidela to, že do takej miery ja si dokážem ju klamať. To proste vyplávalo na povrch až neskôr a nechávala ma ako milujúca manželka so svojím hobby, so svojím počítačom, so svojím programom, so svojimi, hovorili sme tomu, tabulky, že budem robiť tabulky alebo mám tabulky, lebo väčšinou to bolo v nejakých excelovských podobách. Takže manželka to nejako nepociťovala, len teda videla občas, že deti možno mohli ísť na nejaký zájazd do Londýna so školou a nevždy sa to podarilo, alebo na nejakú lyžovačku, nevždy sa to podarilo, alebo nedovolili sme si ísť na tú dovolenku ako v minulosti, tak častejšie, že povedzme do Rakúska, tak častejšie ako predtým zo začiatku, takže no, ale musím sa dostať teraz už k tomu, čo začal som mať tie dlžoby také skryté, tiché. No a na obrovskú škodu bolo to, alebo neviem, ako to povedať, že keď mi zomrela mama na začiatku asi 4. dekády, tak ja som po nej zdedil byt. A to je to, k tomuto chcem venovať takú pozornosť, že samozrejme, že tým, že som bol ten rozmaznaný egoista a niektoré veci som si spravoval sám, tak dosť som z týchto peňazí dokázal potajme nejako prehrávať z toho bytu, ktorý sme získali. Vyplatili sme si byt bankový. No proste nejak som manželku, musím povedať, ako gambler, lebo som bol už tedy gambler, zmanipuloval a proste minial som isté dedičstvo po mojej mame. Či to boli nejaké pozemky na dedine, či to boli peniaze po byte, ktorý sme veľmi dobre predali. A toto teda mojej manželke žiaľ ušlo, alebo neviem, jak to povedať. Proste veľa z tých peňazí som prehral. Ani nechcem povedať, koľko tých peňazí som v živote prehral, lebo už som počul aj v podcastoch, že pre niekoho je veľa prehrať a zadlžiť sa 5000 eurami napríklad. A takisto neviem, či som dokonca nepočul teba alebo niektorého z tvojich podcastov, nejakého hosta, ktorý povedal, že gambler, keď je chorý a má miliardu, tak prehrá aj tú miliardu. Čiže tu tie peniaze sú v tomto relatívne. Ten gambler s tou sprostou hlavou ide totiž to ako na doraz.
Tu by som dodal, myslím, že som to ja spomenul. To, že niekto prehrá 5000 eur a niekto prehrá 500 000 eur, nerobí menšieho, väčšieho gamblera. Ten gambler je stále gambler. Nie je to nejaká... Je to, ako si ty teraz spomenul, je to iba o tých možnostiach, ktoré my gamblery si dokážeme skrz toho manipulovania nájsť.
Áno, len má to ešte ďalší jeden aspekt. A to je to, že ako ten gambler dokáže naubližovať jednak sebe a svojmu okoliu. A tu chcem teda venovať chvíľku pozornosti tomu, že na jednej strane, ja tak sám niekedy si zafilozofujem, na jednej strane si ten gambler uvedomuje, že ja som taká svinia, že ja som bezcharakterný, že idem do toho Rakúska a chcem tam vyhrať veľké peniaze, niekoľko miliónov, ale nechám tam za tiket 600 eur alebo za týždeň 1000 eur, za ktoré moja rodina mohla ísť k moru na dovolenku, k Jadranu napríklad. Tak ja v tej danej chvíli s tou chorou hlavou, musím dodať nevyliečenou, lebo som akutný gambler, tak dokážem niekoľko tisíc nechať v lete v trafike v Hamburgu alebo v Bergu alebo v Kice a v ten rok moja rodina nejde so mnou na dovolenku, lebo moja dovolenka, lebo dokonca dve alebo aj tri dovolenky ostali v Rakúsku, kde sa dali podať systémové kombinované tikety, lebo som bol o tom presvedčený, že keď som to vygeneroval, keď som to vypočítal, že teda vyhrám ten miliónový jackpot, že ja potom pôjdeme na Seychelles alebo Maledivy, alebo ja neviem kam. No proste, tu už je tá choroba ako veľmi veľká.
A tu by som možno povedal, čo ty si spomenul, že ty keby si aj vyhral, keby, hej, tak ty by si zase iba chcel vyhrať zase viac. Že ty by si to investoval do toho, aby si mal tú miestnosť s tými počítačmi. Že pri nás to nikdy by nebolo dosť, aj keby sme vyhrali.
No, áno, to je určite. A veľmi rád na toto zareagujem takto, už s týmito skúsenostiami, ktoré mám, že proste tí ľudia, nepoznám jedného jediného gamblera, a to ich poznám stovky, ktorý by povedal, a teraz vyhrám a končím. Nie. Ani jeden na svete není taký gambler, ktorý by skončil s výhrou. Nie. Poviem to na príklade. Keď gambler vyhrá 1000 eur, tak dokáže ich prehrať a navýšiť ten dlh na 3000. Keď prehrá 5, dostane sa do dlhu za chvíľu do 10 000. A toto by som mohol znásobovať. Keď by vyhral 20 tisíc, za chvíľu má minus stovku. To znamená, to je tá choroba, že ten gambler stále chce tie peniaze, ktoré mu chýbajú, vyhrať. Nakoniec sa mu to aj podarí. On ich vyhra. Ale dvojnásobne, trojnásobne ich opäť prehra. To znamená, že idem k mojej piatej dekáde a moja piatá dekáda možno začína v hraní, už začína tým, že začal som valiť pred sebou obrovský úver. Obrovský úver taký, ktorý sa mi naakumuloval z bank, ktorý sa mi naakumuloval z nebankovky a dokonca som začal zneužívať mojich najbližších priateľov, od ktorých som si začal požičiavať. Mal som dosť priateľov, či vo športovej sfére, alebo nejakej bankovej sfére, alebo kde som pracoval. Mal som celkom zaujímavý pracovný životopis, lebo som pracoval aj na vyšších postoch. Dokonca som bol aj generálny riaditeľ jednej organizácie. Takže meno som mal dobre. A keď som nejakému kamarátovi povedal, že vieš čo, tento týždeň mi nevyšli nejaké peniaze, že požičaj mi 1000 eur, alebo 2000 eur, alebo 1500 eur, alebo proste vždycky som zvolil takú výšku na toho priateľa blízkeho, ktorý mi to požičal, ktorý dovolil som si povedať, že odhadol som, že pokiaľ by on asi išiel, tak som si tiež napožičiaval možno o takýchto blízkych ľudí nejakých možno 30 000 eur, ktoré som tlačil pred sebou a už som začal byť voči ním dlžníkom. Už som povedal, že mám nejaké zdravotné problémy a tak ďalej. Čiže toto je moja piata dekáda a valili sa na mňa takéto obrovské tlaky aj svedomia. Samozrejme, že manželka o ničom nevedela, netušila a tak ďalej. Až jedného dňa už som mal vyčerpaných kamarátov, banky, nebankovky. Jedného dňa som išiel za synom, svojim najstarším, z prvého manželstva a myslím, že opakovane v priebehu 2 mesiacov som povedal, že povedča mi, potrebujem, že nevyšli mi peniaze, že nejakých 300 eur na týždeň, na víkend alebo proste nejako tak. No a syn spozornil, najstarší, a prvýkrát mi požičal, vrátil som mu to, nejakú stovku a tak. Potom zase som už bol vyplankovaný, už som musel platiť úroky na úvery a tak ďalej. A zrazu on si ma tak nejako tak podal. A teraz ja už som sa zle cítil, že no nevyšli mi peniaze. Jak to, že ti nevyšli? Veď dobre zarábaš, veď si, ja neviem čo, jak toto. A ja, neskôr mi došlo, že tento môj syn mal skúsenosť s jeho priateľom, ktorý bol, u ktorého sa prebalilo, že bol gambler, tak možno to nejako vycítil, tak si svojho otca nejako lepšie čekol. Ach, na ten rozhovor teda nikdy v živote nezabudnem. Bolo to veľmi nepríjemné a nakoniec vymámil zo mňa, že ja mám tú dlžobu, postupne som mu to dával, teda po čiastkách. Nakoniec vysvetlo z toho, že vo vzduchu visí ako keby objem peňazí za vtedy nejaký nadštandardný 3- až 5-izbový byt v Bratislave. A povedal, že toto nie je normálne. To nie je normálne, že musíme s tým niečo robiť, musíme to povedať tvojej žene. Čiže jeho macoche, mojej druhej manželke. A že ne, ešte to nehovor, lebo samozrejme, že ja, chorý gambler, som mal podaný tiket v Rakúsku, tak som si myslel, že v noci ešte vyhrám a ráno to vyriešim a tak ďalej. Nie. Stala sa proste taká vec, že dodržal som to slovo, a aj keď som to oddialil asi o 48 hodín a povedal som, že dobre, tak to poviem manželke, tak som jej to povedal aj s ním, hoci ja som na to akože nemal odvahu povedať. A ešte sme k tomu zavolali manželkyno brata, ktorý mal problémy so závislosťou, ale z inej oblasti, teda z alkoholu. A takisto manželka mala takúto zlú skúsenosť, že aj otec bol závislý na alkohole a potom sa odliečil, vyliečil a dokonca 20 rokov abstinoval až do konca života. No, ale toto, že sme oznámili jedného dňa manželke, bola jedna obrovská rana pre ňu, jeden obrovský úder pod pas, lebo ona žila veľmi čestne, veľmi čisto, zodpovedne, veľmi, poviem to, doprajne a spolupatrične so všetkými ľuďmi, bola šetrná. Napriek tomu takýto gambler, ako som ja, ju dokázal ľahko oblbnúť, zmanipulovať, podviesť a okrádať vrátane deti. Tak keď zistila, koľko peňazí som v danej chvíli, keď sa to prevalilo v roku 2013, na začiatku tej 5. dekády, tak postupne, ale iste sa z toho zrútila. Nevedela, čo má robiť. Obrovskú pomoc jej vtedy dal môj syn z prvého manželstva. Obrovskú oporu jej ponúkol samozrejme aj brat, jej mama. A hľadali sme riešenie, ako vyrovnať tieto dlhy, ako sa z toho dostať, ako fungovať ďalej. A vznikla z toho jedna základná otázka. Čo ďalej so mnou? Čo ďalej s Tónom? Tak Maťo, ktorý bol v tomto už, povedal by som, erudovanejší a mal skúsenosti s tým kamarátom, povedal, že no v prvom rade treba to všetko spísať a treba ísť na liečenie. No a tak sa zase zistilo, že kde sú liečebne, že teda niečo ponúka, ja neviem, Pezinok, Pinelová nemocnica, niečo ponúka, Hraničná, niečo ponúka, Predná hora. A proste nakoniec z toho vzýšlo, že potrebujem nejaké psychiatrické vyšetrenie, kde dovolím si na to spomenúť tak, že asi som tam ani nebol úplne čistý, ale proste, aby som upokojil a utišil situáciu doma, tak som išiel do Pinelovej nemocnice na 3 týždne, kde neboli ani špecialisti tak na gamblerstvo, ako skôr sa tam liečili ľudia závislí na alkohole a drogovej závislosti. A ja som sa medzi nimi ocitol. Vyzeral som medzi nimi sviežo, zdravo, športovo, kdežto ľudia, ktorí boli závislí na alkohole a drogách, boli viacej nejako zdevastovaní a zdeformovaní ako gambler. Mnohí to tí ľudia, aj odborníci hovoria, že na tom gamblerovi to nie je vidno, že je poznačený závislosťou. Je to proste špecifická diagnóza uznaná Svetovým zdravotníctvom. A je to normálna diagnóza, ktorá sa musí liečiť, ako sa lieči iná závislosť ako látková, nakoľko človek si spôsobuje veľké škody na zdraví, teda poškoduje si zdravie a ubližuje svojmu okoliu. No ale...
Dostal si sa teda na to liečenie do toho Pezinka, predpokladám, že z nejakého donútenia. Ty si tam išiel nejak dobrovoľne. Áno. Ty si tam išiel preto, že ti to...
Donútili, aby som upokojil situáciu a tým pádom ja som to bral tak, ale ako to nazvala manželka, že pre mňa to bol ako keby pionierský tábor, čo bola ako koniec koncov pravda. Ona na druhej strane sa zrútila nervovo až tak silno, že sa jej to prejavilo na zažívacích problémoch, že nevedela prijímať potravu, že mala proste žalúdočné a brušné problémy. A nakoniec museli hospitalizovať na infekčné oddelenie, kde nevedela skôr, či má ísť na vecko alebo gumivadlu a kde nosila so sebou infúziu, ktorú si volala, že chodila som so svojím psom a dostávala nejaké infúzie. No proste ja som si to oproti nej užíval, zdravo som mohol prijímať potravu, vyspal som sa tam nejaký režim, všetko som jednoducho zvládal, ale v hlave som si neurobil poriadok. V hlave som sa akože neliečil na toto. A po 2-3 mesiacoch som odišiel z Pinelovej nemocnice bez najmenšieho náznaku vnútorného vyliečenia. Proste ja som bol nepretržitý gambler ešte okrem toho ďalších 6 rokov až do roku 2019.
Dobre, vrátil si sa z toho liečenia. Ako si teda pokračoval v tom svojom živote? Zmenilo sa niečo?
Boli tam stanovené nové podmienky pre mňa. To znamená, že nadviazať na liečbu v Pezinku a chodiť na skupiny a kluby v rámci Bratislavy, lebo že to je dôležité udržiavať sa v abstinencii takýmito kondičnými návštevami a návštevami terapii a klubov, tak som začal chodiť v Bratislave do Centra pre liečbu drogových závislostí, kde boli skupiny aj priamo otvorené pre gamblerov. No samozrejme, že nám nemôžu dať fúkať, či sme gamblovali, nám nemôžu zobrať moč, či sme gamblovali, alebo teda môžu, ale nič sa nezistí. Tak ja som si dovolil klamať postupne aj v tejto inštitúcii, dokonca aj gamblerov, tvaril som sa, moralizoval som, edukovaný som bol neskutočne, zapájal som sa do debát, reflexí, a pritom som mal podaný tiket, alebo nebodaj bol aj ten tiket so mnou vo vrecku na skupine, no proste chrapom svinia a tak ďalej. A na druhej strane som začal veľmi cítiť a pociťovať na svojom zdraví, že proste veľa, že mám z toho nervy, veľa fajčím, veľmi veľa tých ľudí nejako klamem. Mal som stále dlhy, ktoré som mal nejako nevysporiadané. Proste boli u mňa také tlaky nepríjemné, ktoré mi neprospievali a nakoniec som nebol ani zodpovedný voči tomu, lebo svoj vysoký tlak, ktorý som mal aj s týmto spôsobeným nezdravým životným štýlom z týchto nervov, tak som podceňoval a dokonca som mal predpísané nejaké lieky, ktoré som možno neužíval úplne pravidelne. Proste tlak sa mi zvyšoval. A jedného dňa, 3 roky po tom prevalení sa, a to som ešte tajne hrával, sa stala taká vec, že mi proste praskla hrudnobrušná aorta.
A tu by som ťa zastavil, keďže tvoj príbeh je natoľko zaujímavý a dlhý, lebo sa jedná o veľmi dlhý a taký špecifický trvácnosť toho hrania, to by som to prerušil a pokračovali by sme v ďalšom dieli tohto podcastu. Takže zatiaľ vám prajem pekný deň a počujeme sa o chvíľu.